Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da izjava prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da mu je ekonomija zemlje noćna mora i nije bez osnova. Na to upozoravaju i u fiskalnom savjetu.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
U Crnoj Gori počelo se javno govoriti o mogućnosti gašenja kombinata aluminija nakon preporuke MMF-a. Sindikalisti na to odgovaraju.
Prvo mi je drago što je samo sugestija, a ne naredbe ili odluke, jer bojim se ako budemo došli do toga da budemo morali slušati sve što MMF kaže, to neće nositi dobro ni kombinatu aluminija ni crnogorskoj ekonomiji.
Sindikati u Bosni i Hercegovini najavili veliki protest za 30. maj. Radnici poručili vlastima.
Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima, ili da je nema.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna u nizu predloženih rezolucija o osudi genocida u Srebrenici ostaje bez podrške u parlamentu Bosne i Hercegovine, iako su brojne zemlje, kako Evrope tako i susjedi, osvojile sličan dokument. U Bosni i Hercegovini zato ne postoji politička volja. Jedni tvrde kako zato nije došlo vrijeme, a drugi naglašavaju kako je to civilizacijska obaveza. U priči Dženane Halimović učemo zašto već godinama u Bosni i Hercegovini nema zajedničke osude genocida.
Poljubi mene, poljubi brata, Nenu. I ode, smije se. Tad sam ga zadnji put vidjela.
Sjećanje Indire Ahmetović na posljednji susret s ocem tek je jedno od oko 8000 sličnih sjećanja koje porodice žrtava srebreničkog genocida nose već skoro 18 godina. To im je najčešće i jedino što imaju. Mevludin Orić ostao je živ zahvaljujući stravičnom spletu okolnosti. Iz osnovne škole u Zvorniku, gdje je držan u zarobljeništvu, odveden je na streljanje.
Tu smo bili sve dok nije došao Mladić. I kad je on izašao odatle i otišao, odmah su nas počeli zvoti i sali. Kamione nas ubacivali i vozili na Liban. Na streljanje. Mene nije pogodilo, ja sam pao. Pravio se mrtav.
Prema hiljadama sličnih sudbina koje su tragično završile od strane snaga Vojske Republike Srpske, Bosna i Hercegovina ima moralnu obavezu da prizna i osudi zločin, smatra Beris Belkić, jedan od predlagača rezolucije osudi genocida u Srebrenici.
Motivacija je jedna stalna potreba u ovoj zemlji da se tragom demokratske prakse i civilizacijskog običaja, da tako kažem, i čina, iskaže poštovanje prema žrtava, da se najviše zakonodavno tijelo odredi o događaju u Srebrenici, dakle o zločinu genocida i naravno i drugoj vrsti zločina koji se desili na prostoru Bosne i Hercegovine nad žrtvama, bez obzira nad njihovu nacionalnu pripadnost, pa čak smo išli i šire, išli smo i na prostor bivše Jugoslavije. Ona je u pravcu postizanja mira, budućnosti zemlje.
Zajednička komisija za ljudska prava, azil i izbjeglice parlamenta Bosne i Hercegovine nije podržala rezoluciju. Tačnije, protiv su bili predstavnici iz Republike Srpske. O razlozima zašto govori predsjedavajuća komisije i zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Mislim da u ovoj zemlji svi trebaju da skinu odijela za sahrane i da počnu da se bave živima, a ne mrtvima. Bojim se da stranka za BiH je povela rat između živih i mrtvih, što je rat u kome niko ne može profitirati, ništa dobiti. Ja bih voljela da su oni nama danas ovdje predložili kako, recimo, da u Srebrenici otvorimo 300 ili 500 novih radnih mjesta.
Paradoksalno je da Bosna i Hercegovina ni nakon 18 godina od počinjenog genocida u najvišem zakonodavnom tijelu ne može da osudi ovaj zločin zbog osporavanja iz Republike Srpske. Tim prije što je susjedna Srbija smogla snage, ako ništa da deklaracijom pomene srebreničke žrtve, a predsjednik Tomislav Nikolić da izrazi pijetet upravo žrtvama ovog zločina.
Kad je Skupština Srbije usvajala deklaraciju o osudi teškog zločina u Srebrenici, baš tako se zove. To je jedan jedini put kad sam govorio stojeći u Skupštini Srbije, da stojim iz pijeteta prema žrtvi. Srebrenički. Dakle, ja to nosim u duši.
I za ponovnog odbijanja usvajanja rezolucije stoji politika koja ne želi priznati ono što je za čitav svijet činjenica, kaže još jedan član komisije, zastupnik stranke Demokratske akcije, Senad Šepić.
Barem jedan od kolega je tako iskoristio taj termin da preko 90% birača građana u Republici Srpskoj nije za to da se taj dio prihvati. Ja lično ne mogu da vjerujem u to. Bojim se da smo u tom smislu zarobljeni u nekom okviru u kojem nas svjesno određeni utjecajni politički lideri i političke ličnosti u Bosni i Hercegovini drže u jednom takvom kontekstu koji je zasnovan i baziran na podjelama, na sukobima.
Teško je nabrojati koja je ovo rezolucija po redu koja je doživjela fijasko. Argumenti su iznova isti, što otvara pitanje ima li smisla stavljati ovakav dokument na dnevni red ako ga se iznova odbija i od njega pravi teatar u zastupničkim klupama. Osnivač inicijative 1. mart Emir Suljegić i sam preživjela žrtva genocida kaže:
sve dok s druge strane stoje ljudi koji to tako tvrdoglavo poriču, s ove strane treba da postoje ljudi koji će to tako tvrdoglavo stavljati na dnevni red uvijek i svuda i svaki put.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra kako je sramotno da državni parlament se digne ruku protiv osude genocida. Zajednički jezik, kaže, može se naći ako Evropska unija uslovi državu.
Jer i za žrtve i za egzekutore je vrlo, vrlo važna istina i to suočavanje. Ovo što naši rade parlamentarci treba da bude povod Evropskom parlamentu, odnosno Evropskoj uniji, da jedan od uslova prijema Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bude usvajanje zakona kažnjavanju negiranja, minimiziranja i tabuziranja genocida. Jer ovo je za žrtve dodatna bol, ovo je otvaranje novih rana.
Još jedan propali pokušaj i još jedna sol na ranu žrtvama koje ni do danas ne nailaze na razumijevanje upravo na teritoriju gdje su doživjeli i najveće patnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Financije Srbije u veoma su lošoj situaciji, upozoravaju i Međunarodni monetarni fond i Fiskalni savjet Srbije. Oni ukazuju na visok fiskalni deficit i rast javnog duga kao na izvjesnost nastavka takvog trenda ukoliko se fiskalna politika pod hitno ne promijeni. Više zna Ognjen Zorić.
Ono što je problem i zbog čega zaista imam noćnu moru, evo to priznajem vama, to jeste stanje u srpskoj ekonomiji.
Takva ocena stanja ekonomije Srbije koju je izneo vicepremijer Aleksandar Vučić, čini se, nije bez osnova.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
Upozorava Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike zemlje. Zbog toga je, navode u savjetu, neophodno što pre usvojiti rebalans budžeta koji će morati da sadrži i mere za kontrolu penzija i plata u javnom sektoru. Istovremeno se ukazuje i da je Srbija nedovoljnim smanjenjem deficita i odlaganjem reformi ponovo došla u opasnu poziciju kada je moguća kriza javnog duga. Zbog svega toga, kaže Petrović, stanje javnih financija u Srbiji zahtjeva mnogo ozbiljnije mere od onih koje su vlasti predložile, odnosno rebalans je potrebno napraviti odmah.
Kao odgovor na to, neophodno je značajno smanjivanje deficita ili kontrola deficita u 2013. a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Znači, ove predložene mere vlade ni približno nisu dovoljne da se deficit i dug stave pod kontrolu, te smatramo da treba ozbiljnije zarezati u rashode pre svega, a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Paralelno sa tim treba početi sa sprovođenjem strukturnih reformi, one se odlažu, a te reforme su penzijska reforma, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru i tako dalje. Ako se i sada odlažu, ponovo ćemo kroz pola godine ili godinu dana doći u sličnu situaciju kada ćemo morati ponovo posežemo za kratkoročnim merama.
Fiskalni savjet dalje ocenjuje da se planirana fiskalna politika za 2013. godinu neće ostvariti i da će fiskalni deficit u ovoj godini umjesto planiranih 3,6% bruto društvenog proizvoda premašiti 5,5% i to čak i sa posebnim merama za smanjenje deficita. Ocenjeno je i da će javni prihodi do kraja godine biti manji od planiranih za oko 80 milijardi dinara, odnosno oko 700 miliona evra, od čega je veliki deo, kako navodi, navode, posljedica lošeg planiranja budžeta. Član savjeta Vladimir Vučković ukazao je na još jedan dodatni problem kada je u pitanju praćenje rashoda države.
Rashodi koji, kako se to kaže, knjiže se ispod crte, o tome je potrebno i mi ćemo se time pozabaviti, videti da li je metodologija ministarstva najispravnija, to je nekako u sivoj zoni. Dakle, država se zadužuje, prema metodologiji to ne ulazi direktno u rashode, a suštinski plaćaju se neke obaveze i neke docnje i različite potrebe od Železare Smederevo preko dugova za lekove, do kapitalizacije banaka, kao što smo čuli. Tako da nekako se to ne vidi u rashodima, a suštinski će opteretiti buduće budžete i de facto predstavlja opterećenje za javne finansije.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović podsjeća da još nisu pokrenute reforme na koje su ukazivali ranije, a koje je bilo neophodno sprovesti kako bi se državne financije dovele u red. Savjet zato ponovo apeluje da se te preporuke uvaže.
Sad to znači doneti zakone, planove o penzijama, o zapošljavanju, o subvencijama itd. da bi se rezultati ovog puta osjetili u 15. godini, negdje početkom 15. Ako se to i sada ispusti, onda ćemo mi 15. godinu možemo opet da dočekamo koji sada. Znači, kontrolišemo plate i penzije, dođe 15. godina, budžet za 15. nismo pokrenuli reforme danas da bi dobili uštede tada, onda ponovo šta radite, ponovo kontrolišete ono što vam je pod rukom.
Istovremeno se o stanju financija Srbije oglasio i Međunarodni monetarni fond, koji u svom preliminarnom izveštaju ocenjuje da je neophodno održiva fiskalna konsolidacija kako bi se postigla stabilnost javnih financija. Niži prihodi od oporezivanja, budžetska potrošnja van planirane i trenutna budžetska politika rezultovali bi fiskalnim deficitom iznad 8% bruto domaćeg proizvoda i rastom javnog duga iznad 65% u 2013. godini, upozorio je MMF. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao odgovor na dugotrajnu agoniju podgoričkog kombinata Aluminija, za koju vlast nema rješenje, iz Međunarodnog monetarnog fonda stigla je hladna i nedvosmislena poruka da sudbinu ove fabrike treba zapečatiti. Reakcije domaće javnosti su oprečne, ali je uočljivo da se do skoro tabu tema gašenje kapa sada sve češće izgovara naglas. Time se bavio Esad Krcić.
Jedan od najtežih problema crnogorske ekonomije je prevelik uvoz u odnosu na izvoz, a najdrastičniji primjer neuravnoteženosti sistema je uvoz hrane koji je izražen u novcu skoro jednak cjelokupnom godišnjem izvozu, a posebno zabrinjava činjenica da umjesto da se smanjuje, uvoz hrane konstantno raste. Kakve su mogućnosti Crne Gore da sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom supstituiše uvoz, pitali smo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Moramo govoriti o substituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve ovo što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasada ili povećanje grla stoke, količina dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Domaći proizvođači se suočavaju sa mnoštvom problema, ali kao jedan od najozbiljnijih se izdvajaju mala budžetska sredstva za poljoprivredu. Poređenja radi, Slovenija za poljoprivredu izdvaja preko 5%, Hrvatska skoro 4,5%, Makedonija 4%, Srbija 3,7%. Jedino je Crna Gora za poljoprivredu 2013. izdvojila 1,7% budžeta, odnosno 20,3 miliona eura. Predsjednik Poljoprivredne unije Dragoljub Nenezić.
Ono što su potrebe crnogorske poljoprivrede i čini mi se za neki period od 10 godina, ulaganje u kontinuitetu s kvalitetnu državnu politiku, ulaganje od nekih 50 miliona eura koje bi se izdvojilo za budžet ministarstva poljoprivrede, čini bi se da bi za 10 godina Crna Gora mogla, ako ne, da bi neto izvozni hrane, a ono sigurno bi u znatnoj mjeri smanjila izuzetno visok uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
U strukturi ukupnog prošlogodišnjeg uvoza prema podacima državne statistike najviše su zastupljeni upravo prehrambeni proizvodi i žive životinje u iznosu od 356,6 miliona eura, u čemu meso i mesne prerađevine učestvuju sa 84,3 miliona eura i žitarice i preparati žitarica sa 57,1 miliona eura. Predimenzioniranost uvoza hrane se najbolje sagledava kada se ima u vidu da je za tu stavku prošle godine izdvojeno skoro 357 miliona, a da je cjelokupan izvoz Crne Gore bio vrijedan svega 10 miliona eura više. Neravnoteža se uočava i u odnosu na podatak da se prehrambenih proizvoda iz Crne Gore izveze za svega 27 miliona eura. Da bi proizvodili više i bolje, poljoprivredni proizvođači od države traže subvencije. O razlozima za nekonkurentnost domaće poljoprivrede govori poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal, jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neka oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV, a ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbiti i uvozi se sve i svašta.
Sudeći po riječima ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, može se zaključiti da će domaći proizvođači hrane na kupovinu goriva za poljoprivredne mašine po povlaštenoj cijeni morati još da čekaju.
Mi imamo ne problem volje ili problem regulative, nego tehničke probleme opremljenosti pojedinih pumpi. A to u EU je urađeno na način da se moraju izdvojiti posebni punktovi, da ne bi bilo pokušaja da se zloupotrijebi ono što se pokušava dati kao posticaj poljoprivrednim proizvođačima za neke druge svrhe. To je već u jednoj proceduri rješavanja, ali ta procedura sama zahtjeva svoje vrijeme i komunikacija sa vlasnicima benzinskih pumpi zahtjeva također neke tehničke i tehnološke promjene kod njih samih. Dakle, potrebno je vrijeme da se to napravi. Ne samo da neko stavi ideju na stol pa kaže to je dobra ideja, nego ideju treba realizovati, a zato je potrebno vrijeme i jedan dobar sistem.
Ministar Ivanović je odgovorio i na pitanje da li se u vladi razmišlja o uvođenju subvencija za nabavku sjemena, đubriva i stočne hrane.
Ne može vlada ili država bilo koje uvijek pomagati svaki segment poljoprivredne proizvodnje. To će onda izgubiti svoj smisao. Ali ono gdje možemo pomoći jeste da uredimo ovaj dio kroz kooperative, kroz nekadašnje zadruge, da ljudi koji imaju zajednički interes, zajednički rade, da štite svoj interes na jedan bolji način, da se udružuju. Mi u ovom problemu imamo jedan konflikt između trgovine i poljoprivrede. Trgovine koja ima neke svoje zakonitosti, svoje marže, svoje procedure i po mom mišljenju razumnih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Ali taj konflikt se ne može pomiriti drugačije osim ako poljoprivredni proizvođači ne budu bili jedinstveni, a bit će jedinstveni kroz, po mom mišljenju, kooperative i kroz jačanje sopstvenih udruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga istražujemo bude li se bosansko-hercegovački sindikati te kako vratiti poštovanje knjizi. Buđenjem nakon dugog zimskog sna mogao bi se nazvati protestni marš radnika Bosne i Hercegovine zakazan za 30. maj. Kako država inače kasni u svemu? Tako kasne i radnici. I dok se u zemljama regije protestiralo, radnici u Bosni i Hercegovini 1. maj slavili su na izletištima uz roštilj i druženje, što su proteklih godina za svoje članove radili sindikati. Selma Boračić ima priču.
U danima kada se rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine probudilo i shvatilo da se nagomilani problemi BH radnika neće sami riješiti, ostali su bez podrške sindikata metalaca. Samo nekoliko mjeseci ranije Savez je svečanom ceremonijom obilježio dan priključivanja metalaca Savezu. Međutim, iz sindikata metalaca ističu kako je razloga za neučestvovanje na protestu mnogo. Predsjednik sindikata Muhamed Hadžić kaže kako je neozbiljno iznositi stare zahtjeve, jer nijedan od njih do sada nije ispoštovan.
Potpisivanje platforme u mandatu kada će stupiti na vlast ovi koji jesu, kazali su koliko ne ispune date obećanja, barem 50% da će poslije 2 godine podnijeti ostavku. I znate rezultat. Imamo vladu, a nemamo vladu. Imamo parlament, a nemamo parlament. Kome bi mi to ostavili zahtjeve i kome bi uputili?
No predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića to mnogo ne brine.
Ne želi niko više da se pravda ni svojoj rođenoj ženi, a svi oni koji misle da ne treba, da Ismet ruža, da im je dobro i tako dalje, neka ostanu kod kuće, nema nikih problema.
Nije ni čudo što Bajramovića ne brine što sindikati unutar Saveza, na čijem je on čelu, ne podržavaju ono što on organizuje, jer u zemlji u kojoj je penzija 150 eura, a prosječna plata 400, Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura. Finansijski izvješ izvještaj sindikata pokazuju niz nelogičnosti, pa se tako primanja Bajramovićevog savjetnika, nekadašnjeg predsjednika sindikata Edhema Bibera, također računaju u hiljadama. Međutim, sindikat metalaca BiH je još jedan u nizu koji nema pravo glasa u predsjedništvu sindikata jer ne uplaćuju članarinu.
Ovo što nema između ostalog pravo glasa je neće ili hoće ili gledaju kad će i koliko da daju nekakvi mrvica članarne pojedini sindikati. Neki ne mogu, a neki hoće. Imamo tri vrste. I pošto imamo takvu situaciju, Savez sindikata u ovom trenutku nema takav fond. Njihovi sindikati u granama imaju para.
Članarina je u krovnoj BH sindikalnoj organizaciji važnija od radnika, jer ko ne plaća, nema ni podršku sindikata. Upravo zbog nerada Saveza, predsjednica sindikata radnika trgovine Mersiha Beširović podnijela je ostavku na učešće ovog sindikata u predsjedništvu Saveza.
Ja sam nezadovoljna i generalno imidžem sindikata. Nezadovoljna sam jer nije uspio zaštiti sindikalne povjerenike kao nosioce sindikalnih aktivnosti, a nažalost nije ni promijenio klimu, tako da u suštini jeste jedno nezadovoljstvo.
Otpuštanje radnika dio su BH svakodnevnice, a za one koji rade kašnjenje plata i neuplaćivanje doprinosa sasvim je normalna stvar. Svoja prava traže uglavnom na ulicama.
Hoćemo da radimo, jer to ovo su sve bivši radnici Preca koji hoće da spasi Preca.
Bili smo primarani raditi po 12 sati, 14.
Da sačuvamo firmu nekadašnje Dinamo, da sačuvamo radna mjesta.
Ovdje u ovoj državi svi su ugroženi. Ili će biti da država radi ili da je nema. Ovaka nam ne treba. Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima ili da je nema.
Nemaju ljudi osiguranje, nemaju plate dobiju svakih pola godine.
Njihovih prava u Savezu sindikata sjete se oko 1. maja. Iako je Savez imao oko pola miliona eura prihoda, između ostalog i od radničkih članarina, na plate i naknade za topli obrok, regres i prijevoz utrošeno je više od polovine tog iznosa. Po načinu trošenja novca, sindikat se uopće ne razlikuje od institucija vlasti. Zbog toga morat će doživjeti potpunu reformu, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Salih Fočo.
Oni se moraju promijeniti konačno i nužda će njih dovesti u poziciju, dakle ti novi oblici radništva i radničkih borbe će svoje lidere na neki način iskazati koji će u buduće predstavljati okosnicu novog sindikata.
Prema rezultatima istraživanja javnog mijenja koje je nedavno proveo Centar za ljudska prava iz Sarajeva, preko 20% ispitanika vjeruje da su sindikati samo paravan za političke manipulacije. Uzimajući sve to u obzir, radnici, pogotovo oni koji su zaposleni kod privatnih poslodavaca, rijetko se odlučuju iskazati bilo kakvo nezadovoljstvo. Predstavnik aktive Mladih saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković.
U Bosni i Hercegovini je veoma prisutan strah i mi nemamo neku ni tradiciju da na taj način preko protesta, štrajkova ostvarimo neka svoja prava.
Protestni marš koji je zakazan za 30. maj bit će organizovan pod sloganom "Nećemo biti robovi", dok će jedna od glavnih parola biti "Radite, idite ili vanredni izbori". Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Tuzli je u srijedu uvečer svečano otvoren 4. međunarodni sajam knjiga, koji će u narednim danima okupiti oko 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Sajam knjige u Tuzli ove godine usmjerio se na očuvanje knjige i tome da je opet vradi mjesto kako zaslužuje, jer knjizi se nekada prilazilo sa poštovanjem. Danas je to promijenilo, a nove generacije rijetko u svojim domovima imaju i police za knjige. Kupovina knjiga zamijenili su internetom. Maja Nikolić je priredila.
Tuzlanski sajam knjige ove godine se okrenuo popularnoj literaturi, odnosno onome što je trenutačno moderno. Na taj način organizatori žele privući što više građana na sajam i vratiti im knjigu u ruke, a djecu potaknuti da se jedino uči iz knjige. Mehmet Đedović.
Potrudili smo se da dovedemo knjige i autore koji su u ovom momentu najnovije, najznačajnije, najbitnije što se pojavilo i što je izašlo u književnosti, u stručnoj literaturi i u oblasti dječje književnosti. Još jedna stvar je vrlo bitna i što je na neki način pozitivna novina u odnosu na raniji period je proglašenje knjige dana.
Još jedan način da sajam knjige postane ovih dana mjesto okupljanja je biti bolji od svih sajmova u zemljama regije, kaže nam Zlatko Aliđanović, jedan od organizatora.
Mislim da će sajamska ponuda biti značajno bolja, pa mislim čak i u odnosu na slične manifestacije u okruženju. Moramo reći da se radi o nekomercijalnom sajamskom sadržaju za razliku od sličnih manifestacija u regionu.
Iako su se ljudi, posebice mladi, otuđili od knjige, izdavači su mišljenja da i na izdavačkim kućama leži odgovornost, te da trebaju osnažiti kulturu čitanja. Dragan Marković iz University Pressa i Ema Kostić iz izdavačke kuće Jovan iz Beograda.
Situacija na opća takva da nam knjiga je u ovoj improvizaciji u kojoj mi živimo, u ovoj ekonomskoj situaciji, u nekoj silaznoj putanji. Međutim, kad imate sinergiju, znači izdavača, knjižara, to ipak daje neki dodatni motiv da znači da možete preživjeti. I knjiga i mi koji, svi mi koji i vi koji se bavimo knjigom.
Ja sam već četvrti put ovde, volim Tuzlu, sviđa mi se ovde, sviđa mi se kako su ljudi pristupačni i sad zbog finansijskih mogućnosti neko može da kupi sebi knjigu, neko ne, ali uglavnom zainteresovani su. Ja sam primetila da oni koji ne mogu sebi da kupe, prestali su i da gledaju. To što mogu sada preko kompjutera da čitaju, mada ja mislim da to nije to.
A da su se ljudi zaista otuđili od knjige, činjenica je o kojoj već godinama govore pisci, književnici, publicisti, novinari, ali i znanstvenici. Bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrahimović.
Vi kad odete u neke zapadne zemlje, vidite da je zapravo čitav obrazovni sistem, čitava institucija obrazovanja sagrađena oko biblioteke kao centralnog mjesta. Kod nas biblioteke nalaze u podrumima, na mom fakultetu biblioteka u podrumu, čitalonca je u prizemlju, knjige se ne kupuju, PDV na knjigu postoji jednako kao i na luksusne uređaje koje ljudi kupuju i tako dalje. Mora se sistemske stvari rješavati u društva, dok se ne riješi sistemski problem ovog društva, neće se riješiti problem knjige, da ne širimo laži optimizam.
Mnogi pisci, želeći se približiti mladima, umjesto na papiru, svoja djela objavljuju na internetskim blogovima. Međutim, Sabina Babajić, voditeljica zavičajne književne zbirke u Tuzli, smatra ipak da je knjiga nezamjenjiva.
Ako je knjiga važan faktor u oblikovanju naših, dakle, intelektualnih, moralnih, estetskih vrijednosti, onda odsustvo knjige u bilo kojoj formi je u svakom slučaju gubitak, a to prije svega se odnosi na mlade.
Nekada se u školama učilo da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da čovjek vrijedi onoliko koliko zna, a saznavalo se sve iz knjiga. Takav odnos prema knjizi potpuno je promijenjen, kaže nam direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić, Tuzla, Edin Jahić.
Da li je taj sistem vrijednosti ispravan ili ne, vrijeme će da pokaže. Mi sa ovim našim distanci smatramo da je sistem vrijednosti poremećen. Navika čitanja knjiga je sve manje prisutna, ali knjigu ništa ne može zamijeniti, jer ipak kada vidite neku staru knjigu, a to možemo vidjeti u našoj biblioteci, da ona i ono što je nekada davno napisano, kada ga uzmijete sada, vidite da je to neprocjenjivo bogatstvo.
Danas centri moći u Bosni i Hercegovini institucije kulture zatvaraju, a knjige su zamijenile televizijske sapunice. Povjesničar Azem Kožar.
Zašto je to tako? Pitanje je zaista za državu, za društvo, dakle u cjelini, za sistem vrijednosti u tom društvu, koji je, kako svi vidimo i znamo, značajno narušen u odnosu na ono što smo imali ranije. U ovo vrijeme postdejtonsko, tu imamo jednu strašnu anarhiju. Niko se ne brine o znanju, niko se ne brine o knjizi. Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Zbog svega ovoga, Tuzlanski sajam knjige prilika je da se mnogi barem upoznaju s knjigom, nekima da svoju ljubav prema knjizi ne gledaju kroz prizmu trošenja novca, već kroz stvaranje novog bogatstva, jer čitati zapravo znači misliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.